Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako je posjet Serža Bramerca Beogradu otkrio da su nestali otisci prstiju haškog optuženika Ratka Mladića.
Imamo kopiju lične karte, ali nedostaje dokumentacija sa otiskom prstiju, što će biti predmet dalje istrage na koji način je on dobio ličnu kartu, a da vjerovatno se nije ni pojavio u neku stanicu policije i dobio tu ličnu kartu.
U Bosni i Hercegovini vjeruju da će nakon posjeta Bramerca biti dostupni brojni dokumenti i arhiva koji su u Beogradu do sada nosili oznaku tajnosti.
Došlo bi do prave istine, normalno. U stvari mi znamo pravu istinu, ali što ne može dokazati, znači trebati dokumentati da bi dokazu, a to su dokumenti koji su vjerodostojni za sud.
Nudimo vam još dvije priče iz regije. Vrijeme je, smatra Goran Svilanović, da Briselu brza put Balkana prema Evropskoj uniji.
Imamo u vidu i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Da se ta stepenica ubrza, da sve te zemlje ne samo dobiju status kandidata, nego da se njima započnu pregovori.
Druga je priča o novinaru koji je saznao da se njegovim identitetom koristi osoba u Njemačkoj.
Nakon 7 godina ponovo sam našao se u situaciji da moram sada lično dokazivati svoj identitet, jer je ovaj put mi je zabranjen ulazak u sve zemlje Schengena.
Na kraju, svjetska tema broj 1, 11. septembar. Sjedinjene Američke Države, 7 godina nakon terorističkih napada.
Prema mnogim analitičarima, nisu bili u pravu neokonzervativci u Americi koji su govorili kako će borba protiv ekstremnih islamista dominirati svjetskom politikom.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posjet Beogradu Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, protekao je u očekivanjima da bi nakon njegove preporuke Evropska unija mogla odobriti primjenu privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Bramerc se u obraćanju javnosti o tome nije izjasnio, ali je zatražio da se optuženi Ratko Mladić i Goran Hadžić što prije nađu u Hagu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima u Beogradu, izjavio je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore i da je obavešteno prošlim i tekućim operacijama akcionog tima za saradnju sa sudom u Hagu.
The commitment and expertise of the team.
Posvećenost i stručnost ovoga tima mi dozvoljava da izrazim jedan realni, pažljivi optimizam da će i potraga za preostalim biguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem također biti uspešne.
The arrests of the remaining fugitives.
Hapšenje dva preostala begunca i dalje još uvijek ostaje ključni cilj za našu punu saradnju.
Kao i pri prvom dolasku u Beograd, Bramerc je ostao pri svom načinu komunikacije, obrativši se medijima kratkom pripremljenom izjavom, bez mogućnosti da novinari postave pitanja, pa je javnost ostala bez odgovora na ono što je u ovom trenutku najviše zanima, da li će glavni tužilac članicama Evropske unije preporučiti da 15. septembra odmrznu primjenu privremenog trgovinskog sporazuma za Srbiju. Rasim Ljajić, šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je nakon razgovora sa Bramercom da više nije moguće dovoditi u pitanje spremnost Beograda za saradnju sa tim sudom.
Očekujemo da Savjet ministara Europske unije na adekvatan način vrednuje ono što smo učinili u saradnji sa Haškim tribunalom. Naravno, mi smo svjesni preostalih obaveza, znamo da posao nije do kraja završen i učinit ćemo sve da se preostali haški optuženici što pre lociraju, uhapse i izruče Haškom tribunalu.
Da bi se to ostvarilo, u potrazi za haškim beguncima u pojedinim trenucima prema tvrdnjama akcionog tima angažovano je i po 10.000 ljudi. Međutim, ne ide sve glatko, pa se dogodilo i to, kako je izjavio Rasim Ljajić, da iz policijske evidencije nestao otisak prsta Ratka Mladića.
Mladić ima naše državljanstvo od 93. godine, da je podneo zahtev, odnosno dokumentaciju za izdavanje lične karte 99. godine. Ta dokumentacija nedostaje, dakle imamo kopiju lične karte, ali nedostaje dokumentacija sa otiskom prstiju, što će biti predmet dalje istrage na koji način je on dobio ličnu kartu, a da verovatno se nije ni pojavio u neku stanicu policije i dobio tu ličnu kartu.
Rasim Ljajić rekao je da u ovom trenutku nisu locirani ni Ratko Mladić ni Goran Hadžić, da se sve čini da se to uradi, kao i to da sa sigurnošću ne može da se tvrdi da li se optuženi bivši komandant Vojske Republike Srpske nalazi u Srbiji. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da očekuje pozitivno mišljenje Serža Bramerca i odmrzavanje privremenog sporazuma već 15. septembra, jer kako je ocenio, saradnja Srbije sa Haškim tribunalom nikada nije bila bolja.
Hapšenje Radovana Karadžića je jedan od krucijalnih momenata zbog toga što pokazuje rešenost organa Republike Srbije da sve preostale optuženike uhapse i transferišu u Hagi, ja verujem da će se to i dogoditi. Nakon hapšenja Radovana Karadžića niko ne može da kaže da Srbija štiti institucionalno Ratka Mladića. Znači, da ne ponavljam da je 44 ljudi isporučeno i šta su oni, koje su sve državne funkcije obavljali itd. itd.
Zbog svega toga, potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić očekuje da će Evropska unija narednog ponedeljka dozvoliti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma.
Objektivno, Srbija je uradila sve što njene moći da zaokruži saradnju sa Haškim tribunalom. Očekujem da bude doneta jedina logična, normalna odluka, a to je da se primeni prelazni sporazum sa Srbijom.
Goran Svilanović, konsultant za jugoistočnu Evropu pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je da smatra da će otpori koji postoje i koji su sada svedeni samo na Holandiju biti prevaziđeni i zaključio da će Srbija za 4 dana u Briselu konačno dobiti trgovinski sporazum.
Iskreno, ne mogu da razumem da ne stupi na snagu. U ovom trenutku on tehnički odgovara pre svega Evropskoj uniji, a ne Srbiji, da se razumemo. Oni koji dobro znaju njegovu sadržinu znaju da bi bilo toliko neobično da Evropska unija taj korak ne napravi, da bi stvarno sve nas dovelo u zabunu, eventualno takva odluka.
Holandija je saopštila da bez hapšenja Ratka Mladića ili ocene Serža Bramerca da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom, neće dati pristanak na odluku o primjeni prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Boravak i razgovori Serža Bramerca u Beogradu probudili su nadu u Bosni i Hercegovini da bi se glavni tužitelj Haškog tribunala mogao energičnije založiti za otvaranje arhiva i skidanje oznaka tajnosti sa dokumenata Vrhovnog vijeća obrane Jugoslavije. Očekuje se također da Srbija ispuni sve obaveze kao potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to je hapšenje preostalih osoba optuženih za ratne zločine i zločine genocida. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je jako dugo čekala da se u Srbiji stvori klima da se Radovan Karadžić izruči Haškom tribunalu, te je posjeta glavnog tužioca Serža Bramerca Srbiji još jedan povod za očekivanje novih događaja, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina.
Naravno, očekujemo da i preostali budu privedeni, prije svega Ratko Mladić, a potom naravno očekujemo i mnoge druge stvari, jer Beograd je jedna velika arhiva, jedno veliko skladište veoma važnih događaja za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli region.
Ono što Bosnu i Hercegovinu najviše zanima jeste hoće li Bramercova posjeta zaista obezbijediti i pristupe arhivama sa dokumentima koji bi za Bosnu i Hercegovinu mogli biti značajni, kako za procese na sudu u Hagu, tako i za tužbu za genocid, kaže Bećer Macić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu.
Mi smo naročito za to zainteresovani, ali teško i tu očekivati da će biti neki pozitivni pomak. Jer vjerovatno se ima u vidu ova presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu po pitanju tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i sigurno da bi ti novi dokumenti do koje bi došao Haški tribunal mogli biti od koristi i za Bosnu i Hercegovinu ukoliko se odluči da vrši reviziju ove tužbe.
Na upit mogu li arhivski dokumenti za koje je i šef Srbijanske kancelarije za saradnju s Haškim sudom Dušan Ignjatović kazao kako će biti dostupni uz oslobađanje svjedoka i tužilaca čuvanja tajne, biti od koristi i za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, bosansko-hercegovački zastupnik u ovom procesu Sakip Softić kaže.
Mi ne možemo spekulirati o sadržaju dokumenata tek nakon što se skine tajnost tih dokumenata, nakon što ih mi pažljivo iščitamo, tek u tom trenutku ćemo moći reći da li su oni uopšte važni za nas i u kojoj mjeri, odnosno njihov sadržaj, da li opravdava priče i eventualno ponovno pokretanje postupka.
Tajnost dokumenata se mora skinuti kako bi se skinulo i breme koje opterećuje Srbiju, smatra Tokača, ali isto tako vjeruje kako će vlasti u Srbiji zarad budućnosti uskoro, nakon hapšenja Karadžića, napraviti i novi korak.
Oni su, ja mislim, potpuno svjesni da nema pristupanja Evropskoj uniji bez ispunjenja svih ovih uslova i mislim da oni neće biti toliko politički naivni da zbog ubica i kriminalaca žrtvuju svoju zemlju i ogroman broj, ogromnu većinu potpuno nevinih ljudi i generacije koje dolazi. Dakle, breme ratnog zločina ne smije nositi generacije mladih Srbijanaca i to je, mislim, politika koju bi svaki normalan režim morao da vodi.
Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, podsjetila je kako su ranije od Bramerca tražili da se skine tajnost s pojedinih dokumenata koji se nalaze u Hagu. Pristup tajnim arhivama, kaže, značio bi mnogo.
Došlo bi do prave istine, normalno. U stvari mi znamo pravu istinu, ali što ne može dokazati, znači trebati dokumenti da bi dokazu, a to su dokumenti koji su vjerodostojni za sud.
Svaka posjeta Serža Bramerca susjednim zemljama neizbježno ima refleksiju i na Bosnu i Hercegovinu, a naročito Republiku Srpsku, smatra Jovan Spajić, direktor Republičkog sekretarijata za odnose s Međunarodnim sudom u Hagu Republike Srpske.
Sve ono što opterećuje Srbiju u odnosu prema Haškom tribunalu, mi smatramo da na neki način nama uvijek se reflektuje na nas i da će rješavanje tih problema, da li od otvaranja arhiva, da li omogućavanja pristupa dokumentaciji, zaštite svjedoka, pronalaska ovih lica koji se traže, sigurno rasteretiti i relaksirati poziciju i Republike Srpske, a naravno i Bosne i Hercegovine, kada se taj proces okonča.
Republici Srpskoj bi hapšenje Mladića od strane Srbije skinulo i obavezu da djeluju kao da se on krije u Bosni i Hercegovini, dodaje Spajić.
Bosna i Hercegovina je, a opet da naglasim, jel, Republika Srpska, involvirana u traženje ovoga gospodina Ratka Mladića. Institucije vlasti, jel, Republike Srpske se odnose kao da se gospodin Mladić nalazi ovdje, mada svi naši izvještaji govore da on nije tu.
U Bosni i Hercegovini za sada uglavnom vlada klima nepovjerenje prema skorom izručenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Tim prije što se Srbija nada pozitivnom izvještaju Bramerca koji bi pomogao da se odblokira put ka Evropskoj uniji. Srbija će preostala dva bjegunca izručiti uskoro, ali samo ukoliko joj ta kalkulacija bude potrebna, ističe Macić.
Očigledno je da će Srbija i dalje kalkulisati onog momenta kada im bude trebalo. Oni će sigurno da predaju Mladića i Hadžića, kao u ostalom su svi ovi koji su prevedeni iz Srbije na taj način se kalkulisalo, kada im je zatrebalo, onda su i oni i predavali, počeo od Radovana Karadžića pa i ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brisel bi u narednih nekoliko mjeseci trebao ubrzati proces evropskih integracija balkanskih zemalja, a prije svega trebao bi ukinuti Schengenski zid, poruka je autora knjige Regionalna suradnja u jugoistočnoj Europi i šire, Centra za evropske integracijske strategije. Upozoreno je da nespremnost da se pomogne Balkanu može biti vrlo opasna. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koliko ima suštinskih promjena u kvalitetu regionalne saradnje na Balkanu govori priznanje autora knjige Regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi, da bi ona izgledala sasvim drugačije da je pisana ovih dana kada se predstavlja. Za jednog od njih, Gorana Svilanovića, konsultanta za jugoistočnu Europu pri UN-u, sukobi na Kavkazu su vrlo bitni i morali bi da budu shvaćeni kao dramatičan signal koliko je važno da Evropska unija pokaže veću odlučnost u zaokruživanju evropskih integracija na Balkanu.
Sada je trenutak, i to možda u narednih svega nekoliko mjeseci, da se preskoči jedna stepenica, a to je proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, imamo u vidu, znači i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Da se ta stepenica ubrza, da sve te zemlje ne samo dobiju status kandidata, nego da se njima započnu pregovori. Premijeri, predsjednici, ako nisu angažovani u takvom procesu, oni će biti angažovani u nekom drugom procesu. Snovi, pogotovo posle priznanja nezavisnosti Kosova, pogotovo posle ovo što se dogodilo na Kavkazu, snovi o daljim podelama, jednostavno su svuda oko nas, u Bosni na Kosovu, u Srbiji, u Makedoniji, odugovlačenje, nespremnost da se prihvati balkanska realnost, nespremnost da se pomogne liderima u ovim zemljama, može da dovede do daljih potresa na ovom prostoru.
I dok Makedonija i Hrvatska imaju status zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija i Bosna i Hercegovina su tek potpisale sporazum o pridruživanju koji zemlje Unije treba da ratifikuju. S obzirom da ti procesi traju jako dugo, i Wolfgang Petrić, austrijski diplomata i nekadašnji visoki predstavnik u BiH, smatra da bi Brisel trebalo da ubrza svoj angažman i da sve zemlje Balkana dobiju svoju perspektivu.
So my wish would be that as quickly as possible the prospect...
Moja želja bila bi da što je pre moguće Srbiji bude obezbeđen pristup. Mi znamo da bi 2009. trebalo da bude taj datum. Znamo da je problem saradnja sa Hagom, to je nešto što je nama neophodno i tada bi zaista trebalo da krenemo ka početku pregovora. Mislim da smo videli na primjeru Hrvatske da su, kada je isporučen Gotovina, stvari krenule brže. To je zaista bio početak kada su ljudi osjetili da se radi ozbiljno. To je situacija koju bih i ovdje voleo da vidim.
Prvi korak pre otpočinjanja pregovora o članstvu trebalo bi da bude ukidanje viza za zemlje Balkana. To bi bila prva odgovorna politika Evropske unije, slažu se i Petrić i Svilanović.
Za koje više ne postoji ni malo razumevanja ni u jednoj od balkanskih zemalja. Za ovakav šengenski zid apsolutno ne postoji razumevanje više ni u jednoj od zemalja. I u stvari više nema argumenata. I to znaju u Briselu, to znaju u svakoj od zemalja članica Evropske unije.
Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH, predlaže i model za Balkan.
The more there is integration, the less important...
Što je više integracije, to će biti manje starih i novih problema na granicama. To mora biti vizija, to mora biti konkretna vizija ovog regiona.
No i pored toga što smatraju da budućnost Balkana u mnogome zavisi od poteza Brisela koji bi morao brže da reaguje, autori knjige o regionalnoj saradnji na ovom prostoru ipak vide pomake u odnosima balkanskih zemalja. Generalni sekretar Centra za evropske integracione strategije, Christoph Solios.
Until very recently, it was first implemented largely ascribed...
Regionalna saradnja na Balkanu je donedavno bila opisivana kao nešto što je bilo nametnuto s polja, iz Brisela, kao uslov za evropske integracije. To je sada prevaziđeno. Danas u ovim zemljama postoji jasna potreba da se redefiniše saradnja kao otvoreni regionalizam, kao vrednost po sebi, ne kao nekakav uslov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine, da život piše romane, uvjerio se novinar Federalne novinske agencije FENA Emir Felić. Ako se radi o životu u Bosni i Hercegovini, onda to može biti i scenario za uzbudljiv film. Kada se čovjek jedno jutro probudi i shvati da mu ime i prezime ukradeno, dokazivanje vlastitog identiteta postaje noćna mora. Neobičnu priču zabilježila Selma Boračić.
Novinar Federalne novinske agencije Emir Felić suočio se sa nesvakidašnjim iskustvom. Naime, 2001. godine, tokom organizovane posjete Njemačkoj, nakon pretresa na aerodromu Minhenu, ustanovljeno je da postoji osoba koja koristi sve njegove lične podatke, a za kojom je raspisana potjernica. Od tog dana nije imao većih problema, dok prije nešto više od mjesec dana nije pokušao službeno otputovati u Poljsku.
Na dan kada sam trebao preuzeti vizu u poljskoj ambasadi, mi rekli jednostavno da nema ništa od vize. Ja sam se šokirao, nisam mogao vjerovati, ne znajući o čemu se radi. Iako svi znamo da prema svojim diplomatskim misijama nisu dužni dati obrazloženje, ipak su izašli mi u susret i rekli su mi da me traži njemačka policija, što je bio još veći šok za mene.
Uskraćena su mu osnovna prava dok se ne okonča postupak dokazivanja sopstvenog identiteta.
Nakon 7 godina ponovo sam našao se u situaciji da moram sada lično dokazivati svoj identitet, jer je ovaj put mi je zabranjen ulazak u sve zemlje Šengena.
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka iz 2006. godine, svim građanima Bosne i Hercegovine garantuje se pravo na privatnost ličnih podataka. Krađa identiteta je protuzakonito djelo i kažnjivo je prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević ne smatra ovo krađom identiteta.
Nije njemu niko ukrao identitet, može se znači raditi o nekom previdu, jel onaj službi u Njemačkoj, da su na osnovu par nekih podataka koji su podudarni, jel dva lica, da su oni zaključili da se radi o istom. Znači, treba samo pokrenuti proceduru preko nadležnih, preko ministarstva inostranih poslova, odnosno ambasade Njemačke, da se ta situacija razjasni.
Kako bi dokazao vlastiti identitet, kontaktirao je Felić nadležne institucije, od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije do Interpola BiH. U slučaju Felić, kako ga definišu u Federalnoj upravi policije, još nema konkretnih rezultata, ističe glasnogovornik Robert Cvrtak.
Kada je u pitanju slučaj Felić, ono što vam mogu potvrditi da je gospodin otprilike krajem 7. mjeseca pristupio ovdje u naše prostorije i prijavio problem koji je imao prilikom vađenja vize u jednu europsku zemlju. Tom prilikom naveo nam i razloge zbog kojih nije dobio vizu. Mi smo u bazi podataka koja je međunarodnog karaktera provjerili postoji li potraga za njim i utvrdili da ne postoji međunarodna potraga za gospodinom Felićem. Svakako smo i putem Interpola uputili zahtjev njemačkoj policiji da izvrši eventualne dodatne provjere i utvrdi u čemu se u biti radi.
Felić sumnja da se krađa identiteta dogodila davne 1982. godine, kada je izgubio pasoš tadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Nakon što niko od domaćih nadležnih institucija nije poduzeo bilo kakve korake, Felić je lično kontaktirao vlasti u Njemačkoj. Njemačka policija uzela je Feliću otiske prstiju te je u toku obrada podataka za dokazivanje identiteta. Podsjećamo da je Felić od 2001. pa sve do unazad mjesec dana putovao u zemlje Schengena, Francusku, Austriju i Sloveniju, pa stoga dodatno zbunjuje činjenica da tek sada njemačka policija traga za jednom od osoba istog identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Sjedinjene Američke Države su danas u 14 minuta prije 15 sati po srednjoevropskom vremenu obilježile 7. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington, u kojima je poginulo oko 3000 ljudi. George Bush i njegova supruga Laura zajedno sa potpredsjednikom Dickom Cheneyem minutu su odšutili na travnjaku Bijele kuće. Predsjednički kandidati Obama i McCain za trenutak su zaboravili da su rivali u utrci za Bijelu kuću i zajedno su odali počast žrtvama napada na Sjedinjene Američke Države. Podsjećanje na 11. septembar danas i prije 7 godina u priči koju je priredila Sabina Čabaravdić.
Bio je utorak ujutro 11. septembra u Njujorku. Neuobičajeno toplo za to doba godine. 8 sati i 45 minuta, uobičajena jutarnja gužva u tom gradu. Neobičan zvuk koji se dva puta tog jutra prolomio iznad Manhattana etablirao je u Sjedinjenim Američkim Državama strah, neizvjesnost, osjećaj da ni novi svijet nije siguran. Novinar Ivica Puljić se prisjeća 11. septembra 2001. godine i kaže kako će zauvijek pamtiti
slike smrti, miris. Prepoznao sam tada u donjem dijelu Manhattana, dakle u downtownu od Canal Streeta pa još južnije, gdje se to sve i dogodilo. Taj dio New Yorka bio potpuno prekriven debelim slojem pepela i gareži i tako je danima bilo. Ali taj miris gorjelih tijela, to ostaje i ja vjerujem da je mnogim ljudima koji su tih dana boravili u New Yorku ili u blizini Pentagona ovdje u Washingtonu, da je to ostalo za uvijek kao jedna uspomena i opomena.
Kako su tada izgledali Amerikanci?
Uplašeno. Cijeli su se s nečim što je potpuno bilo im nepoznato, nešto što je strašno, naravno, samo po sebi. Tu je postala za Amerikanci još nešto s čime se oni nisu sretali. Bili su napadnuti na svom tlu.
Tresak njujorških blizanaca osjetio se diljem svijeta. September 11, 11. septembar, postao je riječ i simbol. Sjedinjene Američke Države su nakon napada na njihovu zemlju započele rat protiv terorizma u Iraku i Afganistanu. Desili su se napadi u Madridu, Londonu i na Baliju. Mrtvi se broje na hiljade, a Bush mlađi je potrošio neshvatljivih 7 trilijona dolara. Nikada više nezaposlenih Amerikanaca u posljednjih 60 godina, nikada veća politička polarizacija od McCartneyevog doba. Promjene su vidljive i golim okom, kaže Ivica Puljić.
Vidi se, na primjer, u većim gradovima, pogotovo ovdje u Washingtonu, kako se grade sigurnosne barijere oko federalnih zgrada.
A ljudi?
Ljudi i dalje misle da je Amerika ranjiva, ali uvjeravaju sami sebe da će biti sve bolje, da je gotovo nemoguć jedan novi napad i tako dalje. Ali je dovoljno samo mala sitnica ili jedna opomena, ne samo u Americi, nego izvana, pa da se to neko uvjerenje poljulja.
Prošlo je 7 godina, njujorški gradonačelnik Michael Bloomberg na današnjem memorialu na mjestu gdje se nekada stajali blizanci i čija obnova i izgradnja spomenika, po mišljenju mnogih, traje presporo.
Svake godine na ovom mjestu stojimo rame uz rame s onima koje smo voljeli i izgubili, svjedočeći o danu koji je počeo kao svaki drugi, a završio kako nijedan nikad nije. Tog je dana život stao i cijeli svijet je osjetio gubitak.
Kad se pogleda iz ove perspektive, u pravu su bili i oni koji su u septembru 2001. tvrdili da će se sve vratiti na staro, ali i oni koji su govorili da ništa više neće biti isto. Prema mnogim analitičarima, nisu bili u pravu neokonzervativci u Americi koji su govorili kako će borba protiv ekstremnih islamista dominirati svjetskom politikom. Kriza u Gruziji koja se rasplamsala u vrijeme olimpijskih igara u Pekingu prošlog mjeseca jasno je stavila do znanja da su mnogo veća dva problema. Ekonomski uspon sila sa istoka i ruska frustriranost. Podaci kazuju da će za 30 godina privrede Indije, Kine, Rusije, Brazila i Meksika zajedno biti veće od privreda sadašnje grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. A ekonomski rast donedavno nepominjanih sila već se danas prelijeva u sve veću i robusniju političku i vojnu snagu. Novi izazovi zahtijevaju izgradnju svjetskog poretka zasnovanog na saradnji. Administracija Busha mlađeg je za posljednjih 7 godina doprinijela slabljenju takvog poretka umjesto da ga je gradila. S pravom zato mnogi očekuju, ako ne promjenu u američkom vrhu, onda barem promjenu politike. Sjedinjene su Države ponovno pred izborima. Između republikanskog veterana McCaina i mladog, svi tvrde karizmatičnog demokrate Obame, 55 dana uoči glasanja razvija se sve bespoštednija bitka. Republikanci, uključujući i aktualnog predsjednika, i dalje insistiraju na ratu protiv terorizma, na patriotizmu, na hrabrom držanju svog kandidata u vrijeme Vijetnamskog rata. Nova nada slobodoumne i poprilično umorne Amerike, koja je u proteklih 7 godina postala jedna od najnepopularnijih zemalja svijeta, rano jutros u Virginiji je kazao:
poštedite me tobožnjeg ogorčenja, poštedite me lažnog govora o promjeni. U ovoj zemlji sada imamo stvarne probleme koje treba rješavati. Dosta je odvraćanja ljudi od stvarnih problema, dosta diverzija i manipulacija. Ljudi od nas očekuju odgovore, prave odgovore na prave probleme sa kojima se suočavamo.
Prema američkim izvještačima, mladi senator iz Illinoisa dao je i ton današnjem komemorativnom skupu, kazavši da je 11. septembar pokazao kako se u Americi ljudi mogu osloniti jedan na drugog, jedna nacija i u dobru i u zlu. Oni koji su se okupili oko njujorškog Ground Zero, koji još uvijek vidljivo pokazuje ožiljke zločina, predstavljali su više od 90 zemalja iz kojih su zapravo bile žrtve napada. Ukupno 2751 čovjek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako je poslovati u državama regije. U Crnoj Gori ističu.
Mnogo puta mi nismo objektivni, ako nam hvali nešto dokumentacije, mi mislimo da nam treba neko da nam progleda kroz prste. Još uvijek mi ne možemo da se naučimo da radimo sve zakonom i opet što bi rekao.
Srbija je po uvjetima poslovanja koje nudi inozemnim investitorima u padu, a kao jedan od razloga stranci navode i previše zaštićenu radnu snagu.
Ukoliko želimo da privučemo više stranih investicija, mi moramo da budemo fleksibilni, da žrtvujemo možda jedan talas sada zaposlenih da bi otvorili perspektivu mladima koji su nezaposleni.
Zašto je Hrvatska na 106. mjestu?
Investitore u Hrvatskoj potrebno više od godinu dana za dobivanje građevinske dozvole, pola godine za upis vlasništva i 40 dana za osnivanje tvrtke. Od 10 područja Hrvatska je u prošloj godini provela reforme u dva.
Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji. Zauzela je 119. mjesto, šef misije Svjetske banke u Sarajevu.
Nadam se da ovo ne smatrate pozitivnom vješću. Istina, zemlja nije nazadovala, ali nije baš nešto puno ni napredovala.
Može li eksperiment koji se vrši na granici Švicarske i Francuske ugroziti čovječanstvo? Dr. Ilija Vukotić.
Nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna ruka. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U izvještaju Svjetske banke o tome kako je poslovati u 181. zemlji svijeta, petu godinu zaredom Istočna Evropa i Centralna Azija su najposlovnije svjetske regije. Među 10 najuspješnijih država u svijetu su Azerbejdžan, Albanija, Kirgistan, Bjelorusija, Senegal, Burkina Faso, Botswana, Kolumbija, Dominikanska Republika i Egipat. No mnogi zamjeraju ovom izvještaju jednostranost, te da se najviše usmjerio jednom aspektu, a to je procesu dobijanja dozvole za pokretanje posla. Kako su prošle države regije? Crna Gora se našla na 90. mjestu, što predstavlja nazadovanje za 6 mjesta. Ovo se uglavnom tumači kašnjenjem u reformama koje su u nekim zemljama provedene. S obzirom da je u međuvremenu Crna Gora usvojila i niz reformskih zakona, očekuje se da će naredno rangiranje biti povoljnije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Da stanje nije zadovoljavajuće, kaže Čedo Popović, vlasnik kompanije Carine, koji smatra da ipak postoji pozitivan trend.
E sad, zavisi, vjerovatno, znate li kako, mnogo puta mi nismo objektivni, ako nam hvali nešto od dokumentacije, mi mislimo da nam treba neko da nam progleda kroz prste. Još uvijek mi ne možemo da se naučimo da radimo sve zakonom i opet, što bi rekao.
Po ocjeni Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije IFG, najteža je situacija u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, što je rezultiralo padom od 24 mjesta, odnosno 167. pozicijom. Vlasnik kompanije Carine, Čedo Popović, koji je upravo u procesu traženja dozvola, kaže da su problem bili zastarili zakoni.
Zaista se zadnje vrijeme bavim dosta administracija za dobijanje dozvola i svega toga. Mislim da su te biznis direktore da sa vrijeme dobijanja zaista značajno smanjen.
Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević je, govoreći o biznis barijerama, potvrdio ocjenu da se one postupno uklanjaju, te da je i u oblasti izdavanja građevinskih dozvola napravljen napredak.
Tu dosta ima proceduralnih stvari, dosta papira koji bi
trebalo brže da funkcionišu. Mislim da su već poduzete mjere u nekim opštinama, kao što je recimo opština Pljevlja, koja je u konkurenciji preko 167 opština jugoistočne Evrope, nalazi se na 6. mjestu po brzini dobijanja dozvola. I imamo planska dokumenta za razvoj grada.
Loši rezultati su zabilježeni u pokretanju novog biznisa, spoljnoj trgovini, plaćanju poreza i zapošljavanju radnika. Za početak biznisa u Crnoj Gori preduzetniku je prema ovogodišnjem istraživanju potrebno 15 koraka, skoro dvostruko više nego u regiji istočne Evrope i centralne Azije. Taj posao u prosjeku oduzima 21 dan, 1,6% manje u odnosu na region, ali košta 4,4% prihoda po stanovniku, dok je regionalni prosjek 8,6%. U Crnoj Gori se ne propisuje minimalni iznos kapitala potreban za početak biznisa, dok on u regionu iznosi 36% prihoda po stanovniku. Pored toga što u Montenegro Business Alliance ističu da je Crna Gora najbolje plasirana u oblasti zaštite stranih investitora, gdje se nalazi skoro na vrhu liste na 21. mjestu, kažu da se procedure za dobijanje građevinskih dozvola ipak poboljšavaju. Darko Konjević, izvršni direktor MBA.
Mora se istaći da je Crna Gora skoro donijela jedan dobar zakon o uređenju prostora izgradnje objekata koji potpuno reformiše tu oblast izdavanja dozvola i dobijanje građevinskih dozvola, odnosno dozvola za izgradnju objekata, i sigurno će se ta ocjena u sljedećem izvještaju popraviti.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović ističe da pri analizi objavljene liste Svjetske banke i IFG-a treba imati u vidu da se radi o renomiranim institucijama svjetskog ranga, što će vjerovatno imati negativne reperkusije.
Ti rezultati predstavljaju ozbiljno upozorenje za sve aktere i moraju biti predmet ozbiljne analize uzroka zbog čega je to sve se desilo. U svakom slučaju ne bih bio pesimista, jer su u pitanju neki pokazatelji koji znače i pozitivne promjene u odnosu na ono što je bilo prethodne godine, u odnosu na bivše članice Jugoslovenske federacije. Crna Gora ima neke pozicije koje su bitnije i bolje u odnosu na njeni društveni bruto proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa 94. mjesta liste uvjeta poslovanja, Srbija šalje poruke da je svjesna problema sa kojima se suočavaju inozemni investitori i da je u suradnji s njima spremna ih ukloniti. Osim što obećava modernizaciju infrastrukture, što je kronični nedostatak tamošnje privrede, da nakon što je u Skupštini Srbije poslije četveromjesečnih rasprava ratificiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vlada je počela akciju nazvanu SRP, kojom se u srpskoj privredi želi primijeniti evropska pravila poslovanja. Detaljnije iz Beograda, Miloš Teodorović.
Čitava 2007. godina praktično je izgubljena u okolnostima političke neizvesnosti, stalnim strahovima privrednika od pada vlade i preuzimanja vlasti od strane radikala, političkom slomu zbog razrješenja kosovskog pitanja i čitavog niza drugih problema koje institucijama u Srbiji nisu ostavljali dovoljno prostora da se bave privredom. Konačnim padom vlade, formiranjem nove, a time i otklanjanjem radikalske opasnosti, stvoreni su uslovi da ta tema postane prioritetna. A sada je jasno šta bi trebalo činiti, ocenio je potpredsjednik privrede Komore Srbije Stojan Jeftić.
Usaglašavanje naše zakonske regulative sa, pre svega sa evropskom regulativom, to se dosta sporo odvija i tu su ti problemi s kojima nas. Međutim, politički problemi, odnosno ta politička nestabilnost na koju nas stalno upozoravaju, mislim da ona bila veći faktor i da se nadam da sa posljednjim dana, onda smo mi sad pokazali da otvaramo vrata širom.
Posle duge neizvesnosti, vrata o kojima govori naš sagovornik otvorilo je skoro 130 poslanika u Skupštini Srbije, usvajajući osnov za dalju evropeizaciju privrednih prilika u zemlji.
I saopštavam.
Navodeći da je ratifikacija sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji istorijski događaj, vicepremijer i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić saopštio je da je dan nakon što je dokument ratifikovan otpočela akcija SRP. Naziv je inspirisan sličnom akcijom svojevremeno sprovedenom u Francuskoj, gde je nosila ime Giljotina, a svrha je pojednostavljivanje administrativne regulative za sve investitore u Srbiji.
Primer nekih zemalja poput Južne Koreje i Meksika je da su oni giljotinom propisa odstranili čak 50% svojih akata i propisa iz zakonodavstva, a oko 25% su poterali i promenili.
Dinkić je akciju kresanja administrative najavio onima koje će ta vest najviše obradovati, dakle inostranim investitorima koji su se okupili na predstavljanju takozvane bele knjige, zbornika prigovora, saveta i sugestija za popravljanje privrednih uslova. Sami podlače da ne traže ili ne zahtevaju, samo sugerišu. Predsjednik saveta stranih investitora Steine Rikvelan. Mi znamo da je vlada formirala tim okupljen na znanju koji bi trebalo da osmisli ozbiljnu strategiju podrške investitorima, a mi neke od solucija za unapređenje privredne atmosfere nudimo u beloj knjizi. Prigovori zbog retko složene procedure za sticanje neophodnih dokumenata za obavljanje poslova u Srbiji stari su koliko i tranzicija. Dakle, 8 godina investitori traže pojednostavljenje procedura, vlasti obećava, ali ne sprovodi. Osim toga, investitori prevashodno prigovaraju i na zakonodavstvo koje štiti zaposlene kao nigde u Evropi, dok investitore prisiljava da dobro razmisle da li će ikoga uopšte i zaposliti. Profesor ekonomije i specijalni savjetnik upravnog odbora BATA Mihajlo Crnobrnja.
Smatramo da sa boljim radnim zakonodavstvom Srbija može da privuče više stranih investitora, onih koji sada odlaze u Bugarsku ili Rumuniju.
Radno zakonodavstvo biće daleko teži test za vlast od administrativne reforme, zato što je vlada napravljena na socijalnim kompromisima, te je teško poverovati da će partije poput socijalista pristati na izmene koje bi menjale položaj zaposlenih. Mihajlo Crnobrnja uverava da je transformacija u interesu srpske privrede, a time i neophodna.
Tako će i radna snaga kao resurs biti na duži rok bolje i produktivnije angažovana. Jer ako mi štitimo radnike koji nemaju šta da rade, kao što se radilo 90. godina i kao što se radilo u velikoj meri u samoupravnom socijalizmu, mi sečemo granu na kojoj sedimo na duži rok. Jer ukoliko želimo da privučemo više stranih investicija, mi moramo da budemo fleksibilni, da tako kažem, da žrtvujemo možda jedan talas sada zaposlenih, da bi otvorili perspektivu mladima koji su nezaposleni, da bi otvorili perspektivu kapitalu da angažuje našu radnu snagu i na toj osnovici da svi zajedno da brže i bolje rastemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska je na najnovijoj ljestvici Svjetske banke po jednostavnosti poslovanja na 106. mjestu. Vlasti se time pretjerano ne uzbuđuju i podsjećaju da je prošle godine Hrvatska bila lošije plasirana, ali je proglašena najboljim reformatorom u Europi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Investitore u Hrvatskoj potrebno više od godinu dana za dobivanje građevinske dozvole, pola godine za upis vlasništva i 40 dana za osnivanje tvrtke. Od 10 područja Hrvatska je u prošloj godini provela reforme u 2, izdavanju građevinskih dozvola i prekograničnom trgovanju. Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji olakšuje ishođenje građevinskih dozvola ukidanjem 5 postupaka. Međutim, reforma je dovela do administrativnog zagušenja kada je riječ o građevinskim i uporabnim dozvolama, zbog čega je ukupno trajanje postupka produljeno za 20 dana. Rezultat: Hrvatska u najnovijem izvješću Svjetske banke Doing Business 2009. napredovala svega za jedno mjesto, pa je 106. od 181. promatrane zemlje i ispala je sa ljestvice 10 najuspješnijih reformatora, na kojoj je prošle godine bila druga na svijetu i prva u Europi. Službeni su komentari odmjereni. Ministar financija Ivan Šuker.
Ovo ukazuje ipak na nešto, a to su te takozvane predizborne godine, koje uvijek, nažalost, usporavaju i gospodarski rast i određene reforme. No ono što je nama vrlo bitno, mi smo zadržali poziciju na kojoj smo bili.
Hrvatski poslodavci nisu iznenađeni lošim rejtingom Hrvatske u ovom izvješću Svjetske banke. Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak kaže za naš radio kako se vlada intenzivno bavi prilagođavanjem zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, pa je zapostavljena provedba drugih reformi, a čak i projekti s kojima se krenulo poput HITROReza zapali su u zimski san.
Tih poteškoća smo mi u HUP-u vrlo svjesni i da pače cijelo vrijeme s vladom komuniciramo šta se i kada i kako može poboljšati. Na primjer, Zakon o radu, gdje je potpuno evidentno ne samo u ocjeni Svjetske banke, nego i u ocjeni Europske komisije, da bi trebalo napraviti dosta iskoraka da bi se to tržište rada dinamiziralo. A što se tiče problematike izdavanja građevinskih dozvola i tog čitavog segmenta, a čujete, tu imamo na primjer u Zagrebu problem da je svakih par mjeseci se mijenja generalni urbanistički plan. Znači, imamo jedan oblik pravne nesigurnosti za sve investitore.
Što se nepovoljnih uvjeta poslovanja u Hrvatskoj tiče, nema povlaštenih po porijeklu kapitala. Slaže se u izjavi za naš radio i urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Meni se čini
taj loše okolnosti jednako djeluju na strance i na domaće, uz uvjet da nemaju ovdje domaće konzultante, da ih tako navedemo, možete ih staviti pod navodnike ili bez navodnike, dakle one koji vam omoguće da brže prođete kroz taj labirint.
Primjedbe Svjetske banke nisu od jučer, podsjeća Šajatović.
Vlada nekoliko godina ignorira samu metodologiju Svjetske banke, umjesto da prihvati kritiku i da počne raditi na njezinom otklanjanju.
Ima još jedno područje u kojem država može mnogo napraviti, sniziti cijenu rada. Čelnik poslodavaca Kuštrak misli da bi to osjetno poboljšalo konkurentnost Hrvatske i učinilo je itekako privlačnom za strane investitore.
Mi imamo izrazito visoku cijenu rada, dakle ne plaće, nego visoku cijenu rada zbog poreza i doprinosa i svega ostaloga što čime se taj rad opterećuje. Znači, to je jedna stvar, a kolike su plaće i kakva je kupovna moć tih plaća, to je druga stvar. Cijena rada je ključna za poslodavce jer ona dominantno ima ulogu u našoj konkurentnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina je u analizi Svjetske banke zauzela 119. mjesto. Ispred nje su sve zemlje u regiji. Međutim, sudeći prema izjavama koje je u Sarajevu i Banja Luci zabilježila Ida Đugum, ovi pokazatelji još uvijek nisu znak za uzbunu.
Iznos sredstava za poticaj biznisa u Bosni i Hercegovini je zanemarljiv. Komplikovane su i procedure registracije, a visoki porezi čine da se budući privrednici ne osjećaju sigurni u svoj uspjeh. Ipak Miroslav Tešić iz Kotor Varoši može za sebe reći da je uspješan u onome što radi. Zajedno sa bratom i ocem Tešić je patentirao vjetrenjaču. Nakon 3 godine redovnog nastupanja na europskim sajmovima inovacije i osvajanju nagrada, Tešići su privukli pažnju njemačkog investitora. Tako je započela proizvodnja vjetrenjača u Kotor Varoši.
Naše preduzeće od tog dana registrovanja našlo stranog investitora koje je uložilo u istraživanje ovih naših projekata, a projekat prioritetni je bio novi princip rada vjetroturbine. Do danas smo dobili svjetsku patentnu zaštitu i dobili smo skoro razvijen gotov proizvod koji možemo za nekih 5 do 6 mjeseci plasirati na svjetsko tržište.
Iako ovo nije jedini primjer uspješnog poslovanja, ipak se ne može reći da je poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini na zavidnom nivou. Goran Račić, predsjednik uprave kompanije Stirokart Paneli Srpca, firme koja zapošljava 80 radnika, kaže da postoje brojni problemi sa kojima se susreću domaći privrednici.
Kod nas je postupak registracije isto trajao nekih 2-3 mjeseca, zato što smo u postupku radili određene dokapitalizacije preduzeća, što je to u sudovima dosta sporo rješavano i bilo određenih problema i nerazumijevanja od strane sudija. Osnovni problem, dakle, s kojim smo susreću svi privrednici je naplata potraživanja, pogotovo na domaćem tržištu, usled, znači, sve pojačane izražene likvidnosti preduzeća ne mogu da kvalitetno izvršavaju svoje obaveze, te su prinuđeni konstantno da povećavaju svoju kreditnu zaduženost kod poslovnih banaka. Isto tako, jedan od problema je i nepostojanje privrednih sudova koji mogu da rješavaju određene sporove koji ih ima, dakle, usled tih nemogućnosti naplate potraživanja.
U posljednjem izvještaju Svjetske banke Bosna i Hercegovina je zauzela 119. mjesto na listi koja pokazuje lakoću poslovanja u konkurenciju od 181 zemlje svijeta. BiH se tako našla na posljednjem mjestu zemalja u regionu. Šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli.
Nadam se da ovo ne smatrate pozitivnom vješću. Istina, zemlja nije nazadovala, ali nije baš nešto puno ni napredovala. Ključna poruka ovogodišnjeg izvještaja je da je došlo do određenog napretka, da se domaći organi vlasti fokusiraju na poslovnu klimu, međutim, ostale zemlje u regiji tu napreduju još i brže.
Spora i neefikasna administracija, jedna od najvećih slabosti za razvoj i pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini. Ovaj problem nije jednako izražen na cijeloj teritoriji BiH. Od grada do grada se razlikuju proces trajanja pa i sama cijena registracije firme, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Nekada je riječ čak i o desetinama pa i stotinama dana da bi se pokrenuo neki posao, a ako su u pitanju veće investicije, onda to može trajati godinama. Uslovi su, nažalost, kod nas bolji za one koji se bolje snađu i koji imaju bolje veze i bolju podršku.
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća RS-a Nikola Vukmirović ističe da procedure za pokretanje biznisa u ovom entitetu nisu više tako komplikovane.
Za radnje se može dobiti dozvola u mnogim opštinama za jedan dan, a za preduzeća za 20 dana isto se tako u mnogim sudovima može dobiti. U nekim sudovima koji zatrpani predmetima traje to i mjesec i pol dana i pa negdje i dva.
Proces registracije ubrzao se nakon provođenja akcije pod nazivom Giljotina propisa, kojom je u Republici Srpskoj ukinuto oko 40% zastarjelih zakona. Ovaj proces se trenutno primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti. Može li veliki prasak ugroziti čovječanstvo? Govorimo i o jednom hrvatskom fenomenu. Građani popiju više vina nego li ga se u zemlji proizvede.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najveći znanstveni eksperiment u povijesti čovječanstva koji je jučer započeo u tunelu dugom 27 km ispod granice između Švicarske i Francuske u centru je pažnje javnosti, kako zbog grandioznosti projekta, tako i zbog straha da bi akcelerator koji treba proizvesti efekt velikog praska mogao uništiti čovječanstvo, iako znanstvenici ponavljaju da nema razloga za strah. Tim povodom fizičar dr. Ilija Vukotić razgovarao je sa kolegicom Biljanom Jovičević iz kontrolne sobe Atlas eksperimenta u CERN-u, odakle zajedno s kolegama prati rad velikog akceleratora.
To je jedan ogroman korak, jedan veliki uspjeh za sve nas ovdje. Ovdje ima preko 2000 fizičara i inženjera. Dobili smo prvi BIN, znači prvi događaj su ugledani u svim eksperimentima koji se nalaze na samom akceleratoru. Na akceleratoru ima 6 velikih eksperimenata.
Recite mi šta slijedi i koliko dugo će trajati?
Slijed događaja će biti sljedeći. Znači, drugi dan će biti povećan intenzitet oba snopa, znači samo intenzitet, ne energija. I sljedećih dana će biti povećavan i intenzitet i energija. Znači, očekujemo za otprilike 20 dana da će se vidjeti prvi sudari u velikom harovskom sudaraču i tada će stvarno početi da se dobiju podaci koji će biti bitni za nauku. Puna energija eksperimenta neće biti postignuta ove godine. Znači, ove godine će ići do energije od 10 teraelektronvolti. To će donijeti vrlo značajne rezultate, ali maksimalna energija akceleratora će biti postignuta tek sljedeće godine, koja će biti 14 teraelektronvolti.
Ono što se ovih dana najčešće spominje kada se govori o ovom najvećem eksperimentu u istoriji čovječanstva je da je nedovoljno jasan cilj koji se želi postići, a sa druge strane strah od posljedica koje bi mogao izazvati. Dakle, šta je cilj i ima li mjesta straha?
Ima 4 glavna cilja. Glavni cilj je pronaći što je porijeklo mase. Znači, iako pitanje djeluje prilično jednostavno, čak i teorijski je vrlo komplikovano objasniti porijeklo mase. I teorija kaže da, znači trenutno važeća teorija kaže da bi masa mogla da se dobije kao posljedica Higgs čestice, znači interakcije svih čestica koje znamo sa Higgs česticom i znači ovaj eksperiment će, ako ta čestica stvarno postoji, će je dokazati. Znači to je glavni. Naravno, pošto ovaj eksperiment prelazi granicu energija koje su do sada viđene, možemo samo da nagađamo šta ćemo vidjeti osim njega. Znači, postoji mnogo različitih teorija što možemo vidjeti, ali znači neke bitne stvari su tamna materija. Znači, ako postoje ako vidimo neke čestice nove, one mogu možda da objasne tamnu materiju svemira ili bar dio te tamne materije. Dalje možemo očekivati po nekim teorijama otkrivanje malih crnih rupa, takozvanih mini crnih rupa, a postoje indikacije i o nekim ekstra dimenzijama, nekim kompletno novim procesima. Te LHCb eksperiment će pokušati da da odgovor na postojanje asimetrije između materije i antimaterije.
A može li te crne rupe usisati čovječanstvo kako se ljudi pribojavaju, mnogi čak i upozoravaju, ili se dogoditi smak svijeta? Ovdje smo imali reagovanje predstavnika crkve.
Stvarno, neobično za crkvu. Postoji, znači u fizici, inače u nauci, nikad ništa nije nula i nikad ništa nije beskonačno. Zbog tog razloga vam ne mogu reći, nikad nije moguće da se dobije mala crna rupa. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću je da je vjerovatnoća da se tako nešto desi apsolutno zanemarljiva. Znači, narod nema potrebe da se da se boji da ćemo uništiti zemaljsku kuglu ili čitav svemir.
Bio je to crnogorski fizičar dr. Ilija Vukotić, koji u Evropskom centru za nuklearna istraživanja prati rad velikog akceleratora.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvatski građani još uvijek popiju više vina nego li ga proizvedu, više ga uvoze nego li ga izvoze. Vino pije kolo vode, dok se vinogradari i vinari trude i stiči. Na to ih tjera i skori ulazak u Evropsku uniju, jer se u najvećem dijelu Hrvatske nakon toga neće moći saditi nova vinova loza. Zato je u posljednje 4 godine posvađeno 7000 hektara novih vinograda, priredio Goran Vežić.
Poznati vinogradar i vinar Zlatan Plenković iz Svete Nedjelje na otoku Hvaru kaže da više nema mjesta za sadnju novih loza na najkvalitetnijim hrvatskim vinskim područjima.
90. godina ovdje je bilo zasađeno 30% vinograda, a sad je posađeno 80% vinograda. Prema tome, pravom politikom, pravim pristupom na tržištu, na Hvaru, došlo se do toga da su ljudi zainteresirani saditi i da se sadi sve više. Na Pelješcu više nemate jednog kvadrata zemlje, tamo gdje je kvalitetna zemlja, znači gdje se proizvodi kvalitetno vino ili vrhunsko, tako i na Hvaru i na Visu, prema tome interesa ima. Samo moramo zadržati kvalitetu i moramo se izboriti da nam država bude uslužna djelatnost, a ne da nam bude maćeha.
Hrvatska država potiče i vinogradarstvo i vinarstvo, kaže nam Mato Antunović, vinar i vinogradar iz Zelskorušnja na Pelješcu.
Hrvatska država je učinila puno u odnosu na sve do sada što je bilo, jer nikada na niko nikakve stimulacije nije dao, a sada to imamo i za vinogradarstvo, i za maslinarstvo, za sadnju vinograda. Međutim, to sve skupa je skromno, ali je poticaj. Uvijek je poticaj dobro došao, može biti bolji, zavisi od mogućnosti.
Država je do sad poticala vinogradare po čokotu i hektaru, a uskoro će snositi 40% investicija u novi vinograd. To je dobro, složit će se i Plenković s Antunovićem, ali uvijek ima ali.
U jednu ruku poticaji su dobri, kvalitetni, ali administracija nas još uvijek pojeda. Još uvijek trošimo više vremena da bi pripremili papire nego da posadimo lozu.
No, Plenković je završio svoj posao s administracijom i uspio je na državnom zemljištu u Baškom polju pod Nobiokova zasaditi vinovu lozu na 65 hektara i još će na 10.
Danas, koliko ja znam, ima nekih 80-ak takih površina koje su dobijene na služnost od Republike Hrvatske, bolje rečeno Hrvatskih šuma.
Tako se davanjem površina na takozvanu služnost i država aktivno uključila u dostizanje cilja 40.000 hektara pod vinovom lozom do ulaska u Europsku uniju. Danas Hrvatska ima skoro 30 hektara vinograda i neki stručnjaci poput Sinaja Bulimbašića, tajnika Zadružnog saveza Dalmacije, kažu da je to nedostižan cilj. On probleme vidi u sadnom materijalu, nedostatku zemljišta i neodgovarajućoj legislativi, te dodaje.
Osim toga, mi znamo da nemamo ni ljudi koji će to saditi. Ima tu jedan čitav splet okolnosti koji takav jedan program kojega su oni zamislili, kojega vlada zamislila, je praktično neostvarljiva.
Zemljišta ima, tvrdi Plenković, a ni radna snaga neće biti problem.
Interesi se pomire. Ako uspijete doći do kategorije da možete pošteno ljudima platiti, onda nema problema.
Hrvatsko vinogradarstvo će i po ulasku u Europsku uniju imati prostora za razvoj, kaže Zlatan Plenković.
Na područjima gdje sada mi sadimo i neće biti limit u budućnosti, jer u ovom poglavlju kog je sad prihvatila Europska unija, vinarstvo je ostavljeno otvoreno, znači ostavljena nam je mogućnost da možemo saditi nekoliko. Za sada je prihvaćeno 6 autohtonih sorata koji neće biti limitirane. Isto tako je ostavljena mogućnost da na posebnim položajima, to jest na položajima kao što su otoci i gdje se sade te autohtone sorte, neće biti limita.
treba će još to što napraviti i da hrvatsko vino bude konkurentnije na svjetskom tržištu.
Ja mislim da sada momentalno Hrvatska ima super grože, ali nema super bocu. Mi još uvijek imamo mogućnosti da od groža kojeg imamo napravimo bolje vino.
Kaže Zlatan Plenković, a za kraj smo stavili pitanje na koje mnogi nestrpljivo čekaju odgovor. Kakva će biti ovogodišnja berba u Dalmaciji?
Ljudi kažu je suša. Pa kako u Dalmaciji nije bila suša? Mislim, ja to tako ne gledam. Nema idealne godine u vinarstvu, uvijek nešto smeta. Ili je tuča, ili je bolest, ili je suša. Ali ako ćemo pošteno razgovarati, onda je to jedna prosječna godina.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.